Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Slijedi sura Al-Araf 180, 181, 182 i 183 ajet.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog, samilosnog. Allah ima najljepša imena i vi ga zovite njima, a klonite se onih koji iskreću njegova imena. Kako budu radili, onako će biti kažnjeni. A među onima koje stvaramo, ima ljudi koji druge upućuju istini i koji prema njoj pravedno sude. A one koji naše riječi poriču, mi ćemo malo pomalo, a da oni neće ni znati, u propast voditi. I davat ću im vremena. Obmana moja doista je trajna. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Thank you.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenim gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Stranka demokratske akcije. Dodik nema pravo blokirati EU put Bosne i Hercegovine. Iran ocijenio ništavnom protuiransku rezoluciju Generalne skupštine Organizacije Ujedinjenih nacija. Washington. Nastavljaju se cyber napadi na vladine mreže. Svi domaći politički akteri kao i Europska komisija trebaju osuditi ovakve retrogradne pozicije i precizno adresirati odgovornost. Najava predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika da ne prihvata mišljenje Evropske komisije, a koju je izrekao na preskonferenciji sa ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejom Lavrovom, predstavlja apsolutno nedopustivo ponašanje. Ovakve izjave ugrožavaju evropski put Bosne i Hercegovine, a što je protivno mišljenju apsolutne većine građana u oba entiteta koji žele članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji. Činjenica da Dodik sada odbacuje mišljenje Evropske komisije, a ranije i sam glasao za zaključak predsjedništva Bosne i Hercegovine o ubrzanom provođenju preporuka iz mišljenja, ukazuje da je njegov pristup nedosljedan, te da kao i u slučaju NATO puta počiva na nepoštivanju strateških odluka, institucija, a time i vladavini zakona. S obzirom da Dodik nakon dužeg perioda latentnog blokiranja evropskog puta sada to čini i eksplicitno, svi domaći i politički akteri kao i Evropska komisija trebaju osuditi ovakve retrogradne pozicije i precizno adresirati odgovornost, stoji u saopćenju Stranke demokratske akcije. Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava dostavilo je vladi Crne Gore tekst izmjena i dopuna zakona o slobodi vjeroispovijesti, u kome su izbrisani svi sporni članovi koji su se odnosili na imovinu i definirano je da nema registracije za postojeće crkve, objavili su jutro dnevni listovi Dan i vijesti. Ovim izmjenama ispunjeni su svi zahtjevi Mitropolije Crnogorsko-Primorske i ostalih eparhija u Crnoj Gori. Postojeći, odnosno tradicionalni crkve, ne gube pravni subjektivitet. Stečena prava se priznaju, a propisano je i da se niko ne briše iz evidencije. Izmjene predviđaju i da se priznaju, odnosno potvrđuju sklopljeni ugovori, a unijeta je i riječ vakuf, da bi se uvažila i prepoznala imovina islamske zajednice u Crnoj Gori. U članu 18 se navodi da vjerska zajednica koja je u skladu sa ovim zakonom upisana u jedinstvenu evidenciju vjerskih zajednica kao evidentirana ili registrirana vjerska zajednica ima svojstvo pravnog lica. Nove statistike pokazuju da je više od 4200 ljudi u Sjedinjenim Američkim Državama umrlo u jednom danu od virusa korone. Prema najnovijim statistikama Univerziteta John Hopkins u Sjedinjenim Američkim Državama je u posljednja 24 sata postavljen novi rekord sa najmanje 243.000 novih slučajeva i najmanje 4.289 drugih žrtava virusa korone. Statistički podaci pokazuju da je više od 17 miliona ljudi u Sjedinjenim Državama zaraženo virusom korona, a više od 308.000 ljudi umrlo je od virusa. Trumpove loše rezultate protiv koronavirusa u SAD-u naišle su na široke kritike. Europske su zemlje također poduzele nove mjere kako se povećao broj žrtava virusa korone. Britanski nacionalni statistički centar u svom najnovijem izvještaju, pozivajući se na izdane smrtovnice, utvrdio je broj žrtava korone u zemlji na više od 80.000. Slovačka je također jučer oborila rekord u najvećem broju žrtava u jednom danu od 58 preminulih. Epidemiološka situacija u Federaciji Bosne i Hercegovine je stabilizirana, pa ne treba dozvoliti da zbog predstojećih novogodišnjih praznika u januaru bude puno gori stanje, izjavio je na preskonferenciji kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva Goran Čerkez, pomoćnik resornog ministra, napominjući da slijede dva inače teška zimska mjeseca.
Kao što znate, mi pravimo preseke svake nedelje na ponedjeljkom, u suštini se taj presek pravi, i ono što je evidentno da mi smo situaciju u potpunosti stabilizovali. Ja neću da kažem da je poboljšana iz razloga zato što u ovakvim situacijama krize malo fali uvijek da se to preokrene. Ali je evidentno da broj novopotvrđenih slučajeva je pada za preko 10%, da incidenca pada preko 10%, da ukupan broj hospitalizirani pada preko 13%, i ono što bi ja rekao i broj ljudi na respiratoru uglavnom se kreće negdje između 50 do 60, to je neki prosjek. Također, broj smrtnih slučajeva je u opadanju i možemo reći da smo situaciju u potpunosti stavili pod kontrolu bez tog lockdowna koje su sve zemlje u regionu uglavnom uvode. I što je karakteristično, vidjeli ste da susjedne zemlje već duži period pokušavaju da stabilizuju situaciju i ne uspijevaju. Iz razloga novogodišnjih praznika raspravljali smo mjere, i ono što je važno reći, stava smo bili svi jednoglasni da mjere koje sada postoje, da u stvari te mjere trebaju i ostati. Jedan dan veselja ili dva dana veselja, a propasti cijeli januar ili doći u situaciju da ulazimo u puno, puno goru situaciju u januaru, ja mislim da nema čovjeka sa sviješću razvijenom da bi sebi to dozvolio.
Slijedi blok kratkih informacija. Zbog srpskog naroda i odnosa između RS-a i Rusije treba objasniti kako je sporna ukrajinska ikona dospjela u RS. Tražilo je nekoliko poslanika opozicije prilikom rasprave u Narodnoj skupštini RS-a o izvršenju budžeta. Zatraženo je da se kabinet predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine obrati javnosti o tome kako bi se razjasnilo o čemu se radi. Podsjećanja radi, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik je spornu ikonu poklonio Sergeju Lavrovu, ministru vanjskih poslova Ruske federacije, prilikom njegove posjete Bosni i Hercegovini. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine obavještava javnost da za sve građane ima osigurana potrebna sredstva za nabavku vakcine protiv COVID-19. Trenutno se razmatraju proceduralne mogućnosti u okviru zakonskih rješenja, jer s državnog nivoa pa ni putem resornog ministarstva Vlada Federacije Bosne i Hercegovine nije blagovremeno obaviještena da kompletan iznos sredstava treba platiti do 15. decembra 2020. godine za nabavku vakcine putem instrumenta za globalni pristup vakcini protiv bolesti COVID-19. S obzirom na to da nije bila obaviještena, kompletan iznos nije mogla ranije naplatiti, odnosno planirati. A Ujedinjeni narodi upozorili su da će pola Jemenaca biti gladno. Samo 49% od ukupnog plana za pomoć Jemenu od 3 milijarde dolara je obezbijeđeno, rekao je Stefan Đuđarik, portparol generalnog sekretara UN-a. Đuđarik je upozorio da će 5 miliona Jemenaca gladovati. Saudijska Arabija uz potporu Sjedinjenih Država, Ujedinjenih Arapskih Emirata i nekoliko drugih zemalja pokrenula je vojnu ofanzivu na Jemen od marta 2015. godine i za njih nametnula kopnenu, morsku i zračnu blokadu. Turski ministar vanjskih poslova Mevlut Çavuşoğlu rekao je da američke sankcije zbog kupovine ruskog sistema S-400 neće utjecati na odluku Ankare. Prije toga, turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan u reakciji na američki potez da će tim sankcijama zemlja poduzeti brze korake za izgradnju odrambene industrije. Američko ministarstvo financija u ponedjeljak je sankcioniralo Ismaila Demira, šefa turske odrambene industrije i još trojicu zbog saradnje s Rusijom u kupovini odrambenog sistema S-400. Zamjenik sirijskog ministra vanjskih poslova Bashar el-Džaferi rekao je na sastanku Vijeća sigurnosti da su zapadne zemlje u Vijeću sigurnosti nastavile okupirati, ubijati, uništavati i pljačkati bogatstvo sirijskog naroda tokom posljednjih 10 godina, destabilizirajući Siriju i podržavajući teroriste. Kritizirajući prisutnost američkih trupa u raznim dijelovima Sirije i njihovu potporu terorističkim skupinama, dodao je da je turska vlada također okupirala sjevernu i sjeverozapadnu Siriju i sada je prekinula dotok vode za 1 milion sirijskih građana u Hasaki, zbog čega su ti ljudi patili. Zemlje članice NATO-a i dalje su nijeme naspram ovih zločina, kazao je Džaferi. A u svom godišnjem govoru ruski predsjednik Vladimir Putin pozvao je na ukidanje sankcija i ograničenja protiv zemalja suočenih sa krizom koronaepidemije, ukazujući na jednostranu akciju SAD-a protiv zemalja poput Islamske republike Iran. Do sada u Rusiji nije zabilježen niti jedan ozbiljan slučaj koronavirusa, rekao je ruski predsjednik, referirajući se na učinkovitost vakcine Sputnik V protiv koronavirusa. Putin se također osvrnuo na nedavne optužbe američkih dužnosnika protiv Rusije zbog uloge Moskve u sajber napadima na vladu i sigurnosne institucije Washingtona, nazvavši ih provokacijom. Članovi Europskog parlamenta osudili su američke sankcije koje su europskim kompanijama zabranjivale poslovanje sa drugim zemljama, uključujući Iran, i zatražili da im se suprotstave. Kako ne bi izgubile svoja tržišta u Sjedinjenim Državama, europske su kompanije prisiljene izgubiti i druga tržišta u drugim zemljama, uključujući Iran, što je naljutilo članove Europskog parlamenta. Prema izvještaju, Europski parlament pozvao je Europsku komisiju da ponudi rješenja za zaštitu trgovinskih interesa kontinenta od sankcija koje značajno krši teritorijalni suverenitet država članica Europske unije. Učesnici virtualnog sastanka zajedničke komisije nuklearnog sporazuma, pored razgovora o saradnji na održavanju nuklearnog sporazuma i osiguravanju njegove potpune učinkovite provedbe, dogovorili su se da će 21. decembra održati neformalni i virtualni sastanak iranskog ministra vanjskih poslova i ministara grupe 5+1.
Sastanak je održan na razini zamjenika ministara vanjskih poslova i političkih direktora iranskog ministarstva vanjskih poslova i 5 zemalja Njemačke, Francuske, Britanije, Rusije i Francuske s ciljem ispitivanja procesa provedbe i zapreka provedbe obaveza strana u nuklearnom sporazumu. U nekim dijelovima svog govora zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Sejid Abbas Irakći osvrnuo se na neke medijske komentare koji su se posljednjih dana mogli čuti iz Europe. U pravilu tri evropske vlade, Njemačka, Velika Britanija i Francuska, koje tvrde da su predane demokraciji i njezinim pravilima, ne bi trebalo očekivati da će iranska vlada ignorirati načela demokracije i ne provoditi zakon koji je donijela Islamska savjetodavna skupština. Vlada Islamske republike Irana predana je dužna provoditi rezolucije iranskog parlamenta nakon njihovog pravnog postupka. Iranski parlament odobrio je plan smanjenja iranskih obaveza prema nuklearnom sporazumu nakon ispunjenja preuzetih obaveza od evropskih partnera. Rusko ministarstvo vanjskih poslova u svom saopćenju nakon sastanka je navelo: predstavnici država članica potvrdili su svoju predanost zahtjevima sporazuma o neširenju nuklearnog oružja i rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a 2231 i nastavljaju naporno raditi na pronalaženju učinkovitih načina za olakšavanje brzog povratka u implementaciju sveobuhvatnih ugovora u okviru dogovorenog sporazuma.
Portparol iranskog ministarstva vanjskih poslova Said Hatibzadeh je ocijenio ništavnom protuiransku rezoluciju Generalne skupštine Organizacije Ujedinjenih nacija o stanju ljudskih prava u Iranu. U reakciji na usvajanje protuiranske rezolucije u Generalnoj skupštini UN-a, Hatibzadeh je rezoluciju ocijenio ništavnom te zakonitom, te osudio pristup osnivača rezolucije u instrumentalizaciji međunarodnih institucija za nametanje pritisaka na Iran. Osvrćući se na podatke mnogih glavnih osnivača rezolucije o grubim i sistematskim kršenjima ljudskih prava, zasebno vojnom intervencijom u drugim zemljama i prodajom oružja diktatorskim režimima, Hatibzadeh rekao: rezoluciju koju je juče donijela Generalna skupština UN-a glasanjem manje od polovice država članica UN-a i odbijanjem rezolucije od strane više od 110 zemalja, zapravo je isti tekst koji je nedavno odobrio treći odbor Generalne skupštine sa sličnim glasovima, te odobren u skladu sa radom UN-a u Generalnoj skupštini. Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je u srijedu kanadsku rezoluciju o stanju ljudskih prava u Iranu. Rezolucija je donesena sa 70, odnosno 82 glasa za, 30 protiv i 64 suzdržana glasa. Nekoliko američkih sigurnosnih agencija u zajedničkoj izjavi su naveli da je nastavak sajber napada na državne mreže zemlje bio značajan i utjecajan. Prema Reutersu, Federalni istražni ured FBI, ured direktora Nacionalne obavještajne službe i Američka agencija za infrastrukturu i kibernetičku sigurnost naveli su u saopćenju da su napadi na mreže američke vlade značajni i da još uvijek traju. Prema izvještajima američkih medija, internetske mreže raznih važnih organizacija, uključujući Ministarstvo financija, State Department, trgovinu, nacionalnu sigurnost, odbranu i Američki nacionalni institut za zdravlje, bili su meta snažnih sajber napada. Napadi su čak zaustavili posjetu američkog savjetnika za nacionalnu sigurnost Roberta O'Briena Zapadnoj Aziji i Europi, prisilivši ga da se rano vrati u Washington kako bi istražio sajber napade. Istovremeno, visoki dužnosnici Pentagona u izvještaju iza zatvorenih vrata naveli su prijetnju izravnim sajber napadima na američke baze unutar zemlje. Američka obavještajna zajednica najavila je u saopćenju formiranje posebne skupine koja će se koordinirati protiv raširenog sajber napada na zemlju. Pratili ste večernje vijesti. Za više informacija iz Islamske republike Iran, regiona Zapadne Azije, odnosno Bliskog istoka, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahatv.ir. Hvala za pažnju i assalamu alaikum, doviđenja iz našeg tehranskog studija.
put
prema svjetlosti.
U ime Allaha milostivog samilosnog, hvala i slava pripada jedino gospodaru svih svjetova i neka je salavat i selam na posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i njegovu časnu porodicu i cijenjene ashabe. Dragi slušatelji, eselamu alejkum. Zajedno smo u još jednoj emisiji priloga ciklusa Put prema svjetlosti. Tu nastavljamo analizu i tefsir ajeta Kur'anske sure En-Nur. Pozivamo vas da do kraja priloga budete zajedno sa nama. Na početku prvo poslušajmo 21. ajet Kur'anske sure En-Nur.
Ja ejuhallazina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan. وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ Wallahu samijun alim.
U ime Allaha milostivog samilosnog. O vjernici, ne idite šejtanovim stopama. Onoga ako bude išao šejtanovim stopama, on će na razvrat i odvratna djela navoditi, a da nije Allahove dobrote prema vama i milosti njegove, nijedan se od vas ne bi nikada od grijeha očistio, ali Allah čisti onoga koga on hoće. Allah sve čuje i sve zna. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Na kraju skupine kuranskih ajeta koji se tiču događaja klevetanja i potvaranja na blud, jedni od poslanikovi sallallahu alejhi ve sellem supruga dolazi ovaj kuranski ajet kao jedna konačnica ili pravilo u kojem se kaže budite dobro oprezni u odnosu na šejtana, jer je on jedan od faktora koji čovjeka poziva grijehu i usmjerava ga stramputici sa pravog puta. Kada govorimo o izrazu hutuvati šejtan, onda se jasno misli na šejtanove korake, o čemu se govori o četiri različita kuranska ajeta kako bi ljude upozorili na veliku opasnost koja prijeti od njega, jer on vjernike i muslimane poziva na činjenje velikih grijeha. Činjenje bilo kakvog grijeha, malog ili velikog, čovjeka udaljava od pravog puta i usmjerava ga stramputici. Ako bi se činjenje manjih grijeha činilo konstantno, onda tim radnjama nastaju preduvjeti za činjenje velikog ili velikih grijeha, što će na kraju čovjeka odvesti u provaliju. Kur'an i Kerim je također odredio jasne kriterije i karakteristike za one osobe koje želi da prepoznaju šejtanske spletke, te kaže: ružna djela su ona djela koja ljudska nutrina jednostavno odbija i smatra izuzetno kvarnim i ružnim, poput recimo izdaje, potvaranja, laganja, krađe, ubistva i sl. Svakako, uzvišeni stvoritelj je odredio i kontrolne aktivnosti pred svim tim nefsanskim spletkama. Na ovom putu čovjeka pomažu mnogobrojni modeli kontrole, razum i ljudska bit iznutra, te nebeska knjiga i poslanik sallallahu alejhi ve sellem izvana. Konstantno upozoravaju čovjeka na te ružne radnje i grijehe, te čovjeku govore pravac kretanja ka blagostanju i duhovnoj sreći i zadovoljstvu. Da nije tih kriterija, ljudskog nefsa iznutra i šejtanskih vesvesa izvana, čovjek bi permanentno ostao na krivom putu grijeha, stramputice, čime bi se cijelo društvo počelo grcati u kriminalu, korupciji i drugim devijantnim pojavama. Iz ovog kuranskog ajta učimo, vjernici i ehli iman se ne oslanjaju na vlastitu vjeru kako ne bi postali oholi i kako ne bi bili od izgubljenih. Čovjek se uvijek nalazi pod velikim i mnogobrojnim napadima šejtana i njegovih spletki. Šejtan se postepeno korak po korak i neprimjetno uvlači u ljudsku dušu, stoga je potrebno da pazimo na sve ulazne rute i da od prvog koraka budemo oprezni. Poslušajmo sada učenje 22. ajeta Kur'anske sure En-Nur.
وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
وَإِمَا اللَّهَ مِلُوسْتِوَكْ سَامِلُوسْنُكْ Neka se čestiti i imućni među vama ne zaklinju da više neće pomagati rođake i siromahe i oni koji su na Allahovu putu rodni kraj svoj napustili, neka im oproste i neka ne zamjere. Zar vam ne bi bilo drago da i vama Allah oprosti, a Allah prašta i samilostan je? Istinu je rekao uzvišeni Allah. U proteklim ajetima su žestoko kritikovane osobe koje su potvarale i klevetale poslanikovu sallallahu alejhi ve sellem suprugu, dok je svemogući gospodar kudio sve muslimane vjernike koji su šutali pred ovim ružnim činom. Nakon tog događaja, imućni stanovnici Medine su odlučili da sankcioniraju sve one osobe koji su učestvovali u provođenju plana napada na poslanikovu alejhi ve sellem suprugu i porodicu, te da će ih sankcionisati u svakom obliku financijski i materijalni pomoći, iako im je ta pomoć prijeko potrebna. Nakon toga je objavljen ajet u kome se poručuje takvim imućnim osobama da svoje nakane ne provode u djelo. Ovdje se ukazalo na pogrešno mišljenje da je potrebno sankcionisati osobu koja je takvo što učinila. Međutim, ovaj kuranski ajet kaže da se takve osobe koji imaju prijeku potrebu za navedenom financijskom i materijalnom pomoći ne smiju sankcionisati i bojkotirati čak i da su bili krivi za počinjeno djelo. U kuranskom sadržaju se savjetuje da ljudi rade na očuvanju veza čak i sa takvim osobama, ali da se potrude da oni shvate svoju pogrešku i da se okrenu formiranju svoje pozitivne uloge u zajednici. Nastavak ajeta ukazuje na još jednu značajnu stvar i kaže, pa zar i vi donedavno niste bili od griješnika? Šta onda očekujete od svemogućeg gospodara? Priliku za teubu i pokajanje ili ubrzanje kazne? Ako i vi od Boga očekujete oprost, onda morate biti spremni da i vi oprostite drugim griješnicima. Šta možemo naučiti iz ovog kuranskog ajeta? Osobe koje budu drugima oprostile grijehe i koji nakon toga nastave pružati pomoć ovakvim osobama, bit će obradovane oprostom. U slučaju ili sučeljavanju sa grešnicima ne treba biti radikalan ni fundamentalan, niti se trebaju zatvoriti sva vrata prema tim osobama. Osjećati potrebu za pomoć financijskom i materijalnom je osnovni kriterij za dodjeljivanje te pomoći, dok to nije kriterij da ta osoba bude dobra i ispravna. Pred kraj druženja poslušajmo tilave 23. ajeta Kur'anske sure En-Nur.
إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ
U ime Allaha, milostivog, samilosnog, oni koji objede čestite bezazlene vjernice, neka budu prokleti i na ovom i na onom svijetu njih čeka patnja nesnosna. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Na kraju ovog ajeta navedene skupine povezanih ajeta o potvaranju poslanikove ili selam supruge za bludničenje objavljen je ovaj ajet o čednim i uzoritim muslimankama koji je na neki način postao i pravilo. Niko nema pravo da potvara ili širi glasine o čednoj muslimanki, niti na osnovu sumnji ili prepričavanje glasine da je tako uništavanje ni ugledu zajednice. Osoba koja to svjesno radi treba da zna da će jednoga dana polagati račun kod sve mogućeg, a poznato je da Allah Đelešanuh uvijek staje uz narod kojim je nanijeta nepravda ili nasilje. Tada će ovako biti u ovom slučaju. Na ovom svijetu Bog će mu skratiti svoju pomoć i milost, a na budućem svijetu će dobiti mjesto u džehennemu. Iz ovog ajta učimo očuvanje prava čedne žene i jedan od programa Kur'ani Kerima i Islamske škole. Žene se moraju udaljiti od bilo kakvog ponašanja ili govora koje bi mogli biti osnova za formiranje glasina i neistina o njima. Stigli smo do kraja našeg današnjeg druženja u ovom ciklusu Put prema svjetlosti. Budite sa nama i naredne prilike kada ćemo nastaviti analizirati Kur'ansku suru En-Nisa. Do narednog slušanja. Assalamu alaikum. Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Dobar vam dan, dragi i poštovani gledaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije o filmu Close Up. Nedavno sam čitao jednu knjigu Miguela de Unamunoa i shvatio da Don Kihot, odnosno roman i sam lik Dona Kihota, ima posebnu ulogu u španskom društvu. Naime, Cervantes je uz pomoć Dona Kihota htio da napravi jednog luckastog starca koji zamišlja da treba da spasi cijeli svijet. Nešto slično je napravio i Dostojevski u romanu Idiot. On je naime napravio jednog, da kažemo, Isusa, poput Mesiha, koji također treba da spasi cijeli svijet. Film Platforma, odnosno Rupa, je snimljen i ekraniziran 2019. godine. Zapravo se govori o simboličnom svijetu u kojem se nepravedno raspoređuje imovina među ljudima. Ovaj film treba da pogledaju svi oni koji u stvari žele nešto više od filma. Stoga ostanite sa nama danas do kraja našeg današnjeg druženja.
Film Platforma redatelja Galdera Gastelu Urrutia je predstavnik one grupe svjetskih filmova iz 2019. godine u kojem se prije nego li se pažnja i pohvale posveti dramaturgiji i umjetničkim dimenzijama filma, pažnja se posvećuje značenju koje se krije između redova. Mnogobrojni filmski kritičari su naglasili da je film pokazao jasne elemente dekompozicije, zbog čega su posebno predstavljeni u odnosu na druge filmove. Drugi filmovi iz ove grupe su poput Parazita ili Jokera, koji opet imaju jednu temeljnu razliku u odnosu na film Platforma. U oba ova filma, znači Parazit i Joker, nalazimo se u procesu predstavljanja reakcije društva prema kritici usmjerenoj prema kapitalizmu. U ova dva filma, u Jokeru se kritikuje američki sistematski kapitalizam, a u Parazitu se kritikuje isti taj kapitalizam, ali i kultura konzumerizma u južnokorejskom društvu. U tim filmove se pokušava predstaviti djelić njihove zajednice u potpunosti i bez nedostataka, a nakon toga se upućuje kritika ka onima koji su doveli do toga, odnosno koji su trenutno na vlasti. Temeljna razlika u filmu Platformu u odnosu na ova dva filma je u načinu predstavljanja tih društvenih stvarnosti. Šta to zapravo znači? To znači da smo suočeni sa onim što se želi i što je reakcija u društvu na to što se želi. U većini slučajeva nije direktno pojašnjeno, a i to što je urađeno se pokušava simbolično prikazati. Želi se prikazati ono što se možda golim okom ne može primijetiti. U ovom filmu se to prikazuje u obliku simbola i znakova. Uz pomoć obrade osobina karaktera i dramaturgije pokušava se usmjeriti gledatelj ka kritici prema tom kapitalizmu, što zapravo nije toliko jednostavno za primijetiti, odnosno nije očigledno. U filmu Platforma se susrećemo sa jednom posebnom atmosferom i podlogom. Koristeći se egzotičnom atmosferom i ambijentom, film pokušava svoju radnju preko simbola i znakova usmjeriti ka jednoj zatvorskoj ćeliji ili zatvoru u kojem imate 300 faza ili stepenica. Na početku glavni junak nezainteresirano počinje svoje putovanje, ali postepeno, kako je predviđeno, te same filmske strukture treba da stigne do samosvijesti i samospoznaje da bi nakon toga počeo da se aktivno bavi stvarima, a na koncu da iskusi na vlastitom primjeru te razlike među društvenim klasama ili razlike među pojedincima u takvom društvu. Film je uspješan upravo zbog takvih ambijenata i stvorene atmosfere, pa i zbog prvostepene dramaturške inicijative. Tim putem je uspio gledatelju prenijeti svoj svjetonazor, staviti naglasak na važne elemente u društvu. Ono što se dešava u filmu, prilikom formiranja same radnje, film nije bio uspješan u svim tim pokušajima. Tokom cijelog filma vidimo da se film ne govori o filmu koji bi samostalno mogao donositi temu, već je to film koji pokušava da se opravda onim skrivenim porukama unutar filmske fabule. Najvažniji razlog za to je da smo primorani da mnogo potrebnih stvari za shvatanje filmske radnje moramo preuzeti iz mnogobrojnih dijaloga, izgovora i opisa filmskih karaktera. Odnos glavnog junaka sa starcem, sa ženom koju je zaposlio u takvim uvjetima ili sa mudrim starcem koji se pojavljuje tek u 20 posljednjih minuta filma, osobi koja bi trebala da prenese poruku tim gornjim kapitalističkim staležima. U tim uvjetima osjećamo kao da se nalazimo pred katalogom misaonih igrica. U tom katalogu kao da postoji neka pravila koja mi moramo poštovati. Ranije shvatanje nikako ne možemo promovirati na klasičan način preko slike ili same radnje filma. Povrh svega toga, kao što sam naglasio, ovaj film, suprotno filmovima Parazit i Joker, primoran je da putem simbolike govori o kapitalizmu. Primoran je da analitički posmatra na sva dešavanja. Zanimljivo je da film posmatra i analizira mnoge elemente kapitalističkog društva i života. Posebno u tom kritičkom osvrtu koji su destruktivni po zajednicu i pojedinca, potpuno ih vidi, prolazi pokraj njih, malo ih kljucne i brzo napušta scenu. Umjesto da izabere jednu ili dvije teme i da ih potpuno rasklopi, analizira i ponudi možda i nekakvo rješenje. Ovdje kao da se susrećemo sa jednom kolumnom gdje autor pokušava da obrati temu, pređe preko nje, da nam ukaže na ta dešavanja i kao primjer možemo navesti metode rada dnevnih listova i medija u kapitalističkom svijetu u cilju varanja ili zavođenja javnog mnijenja, gdje to vidimo u liku starijeg muškarca koji obitava u istoj zatvorskoj ćeliji sa glavnim junakom i kako pokušava nametnuti svoje mišljenje drugima, odnosno da se oštra čakija mora kupiti i nešto uraditi sa takvom čakijom. Vidimo da nam ta osoba opet putem dijaloga prenosi potrebne poruke, podsjeća nas u potpunosti direktno, jasno i transparentno govori o društvenom problemu i redatelj ni ne pokušava da tu skrivenu poruku pojasni otvoreno, koristeći se recimo dramaturgijom. To se ne dešava samo u ovom slučaju. To vidimo i u sceni gdje bi dijete iz siromašnog staleža trebalo poslati gore s porukom bogatim staležima. Opet to vidimo samo kao dio dijaloga, a to je i naša najvažnija poruka. Ali kako je to važna poruka i na koji način bi ona trebala biti prenesena, vidimo da redatelj nema namjeru da se koristi dramaturgijom, već nas konstantno poziva na skrivene momente u scenariju. Film Platform je iz žanra naučne fantastike i horror filma. Ivan Masau, koji je ranije igrao glavnog junaka u filmu Panov labirint, igra glavnog junaka u Platformi. Radnja filma se odvija u distopijskoj budućnosti. Glavni junak Goreng se budi u vertikalnom zatvoru sa jednom ćelijom i dvoje ljudi na svakom nivou, a tačan broj nivoa nije poznat. Zatvor djeluje kao beskrajna noćna mora sa nehumanom borbom za opstanak jer se platforma sa hranom spušta kroz rupu u centru ćelije na svega 2 minuta. Problem je što platforma kreće od prvog nivoa, sva hrana se razgrabi već negdje oko 50. pa ostali zatvorenici moraju da se snalaze kako znaju umiju. Film je dobio zadovoljavajuće filmske kritike, tako da je na web stranici Rotten Tomatoes dobio 79 od maksimalnih 100, na web stranici Metacritic je dobio 73 od mogućih 100 i na web portalu IMDb je dobio čistu 7 od mogućih 10 bodova. Bio je kandidat na više festivala i dobitnik je više međunarodnih nagrada, poput onih na Filmskom festivalu Toronto, gdje je dobio nagradu za najbolji film iz ugla gledatelja. Generalno, film je dobio ovacije publike i filmskih kritičara. Treća prisutna stvar u filmu je da se onaj umjetnički segment predoči putem metafora i simbolizma. Taj simbolizam je zapravo predstavljen potpuno jednostavno u obliku znakova i možemo ih nazvati jednostavnim, poput recimo situacije gdje vidimo taj prostor između staleža gdje se može putovati gore ili dole. Posebno u staležu koji ne može mnogo pomoći prilikom kritike destruktivnog kapitalizma, jer kapitalizam ne prihvata prosperitet ili razmjenu iskustava između tih staleža. Ili u momentu gdje se glavni junak filma predstavlja, da tako kažemo, i jednom vrstom Don Kihota. Susrećemo se sa jednim potpuno i svjetski poznatim simbolom borbi dobra i zla u priči Dona Kihota. Ta tematika se konstantno napominje tokom radnje, ali i mnogi drugi znakovi. Iako su mogli da to bolje kinematografski obrade, ipak su u ovom filmu navedene elemente predstavili samo simbolički i to kao krajičak ideje koja je redatelju pala na um tokom snimanja filma. Film u samoj prezentaciji radnje ima neke nedostatke. Jedna od njih je prikaz atmosfere i egzotičnih scena s početka filma. Mnogo je primjera na tom polju. Poput velike koncentracije filma na slučajne događaje, što mnogi scenaristi ili teoretičari i kritičari filma predstavljaju kao negativan poen. Poput one žene koja do staleža glavnog junaka stiže upravo na momentu kada je starac rasčerečen, kada je spašava i kada glavni junak ubija tog starca. Tokom tih 300 stepenica u zatvoru glavni junak će biti s tom ženom u istoj ćeliji. I druga slična dešavanja. Ako bi više govorili o tome, možemo ukazati na evoluciju ličnosti glavnog junaka. Umjesto da se kreće logikom kinematografije, ta evolucija je bliža logici videoklipova. Sećemo se i sa trenutnim evolutivnim skokovima kod glavnog junaka. Nema te crte i krivulje koja bi pokazivala tu evoluciju ličnosti i karaktera. Susrećemo se sa toliko presjecanja radnje nastale u montaži da jednostavno nema toliko vremena razmišljamo o evoluciji uopšte osobinama glavnog junaka. Kada film direktno kritikuje kapitalističko uređenje, treba da se usmjeri pažnja ka pitanju kako je moguće kritikovati taj sistem. Iz ugla filozofije i bitka, film Platforma zapravo govori da ne smatra potrebnim ili zaslužnim da se takve osobe analiziraju. Susrećemo se sa osobama koje su bez identiteta, bez ljudske srži i dok svjedočimo samo njihovim razvratnim zabave i raskalašen život. Ne znamo zašto su oni postavili takve uvjete, dok znamo da postoji izuzetno dobar film na tu temu, a koji nosi naziv Kocka, koji ima sličnu strukturu i namjeru radnje kao što je to slučaj sa Platformom, ali je kod njega centralna tema kako je kapitalizam došao u ovakvu poziciju da vlada bez presedana. To nikako ne možemo vidjeti u filmu Platforma. Ovdje se susrećemo sa bezdušnim likom bez identiteta dok se postavi pitanja kako oni svoje zločinačke kriminalne radnje rade bez ikakve kazne i posljedica. Ovaj film to približava logici 1.0. Ukratko da kažem, film Platforma prije nego se posveti filmskim metodama i dramaturgiji prilikom prezentiranja radnje, više podsjeća na jednu inženjerijski pripremljenu igricu što se kod nas predstavlja ishitrenom kritikom kapitalizma i pokušava da svoje skrivene poruke hitno i brzo iznese na površinu i predoči gledateljima. U uvjetima kada ne raspolažete svim potrebnim dramaturškim faktorima kako bi mogli kritikovati neku društvenu osobinu, vaš film se onda pretvara u jedan privlačan pripremljeni zalogaj koji, iako je na početku zanimljiv gledateljima, ipak nakon okončanja filma vidimo da se postavlja jedno veliko i važno pitanje. Ja, pa šta onda? To je veliko pitanje čiji se odgovor mora pronaći unutar scenarija. Ono što najviše pomaže filmu da bude u stanju da ima tu poziciju i atmosferu s početka filma. Kao prvo je upotreba scene za prenos značenja. Obzirom da se susrećemo sa jednom mirnom i statičnom scenom, stvaranje nekih zanimljivih elemenata u radnji filma i njenoj prezentaciji je izuzetno težak posao za bilo koga redatelja. Važnu stvar koju je film uspio urati jeste identitet karaktera filma, kao i pitanje njihovog premještanja na istoj toj lokaciji i tom scenskom prostoru. Tu se pokušava predstaviti zanimljivim brzi dijalog poput ping-pong loptice između glumaca. To pokušava izvući iz statičnog i zbog toga vidimo da je to film koji je, posebno u prvom dijelu, ritmičan i relativno brz. Film u svakom trenutku te prve trećine radnje pokušava ritmičnim i relativno brzim dijalozima osvježiti radnju i izvesti je iz mirovanja i statičnosti. Film također ima zapažene rezultate glumačke ekipe. Film je realističan, ali se ne bavi uobičajenim prenosom radnje i značenja. Tu se pokušava koristiti glumcima njihovim umijećem, ali i konstantnim preuveličavanjem ili naglašenim izgovaranjem tvrdnji koristeći se specifičnim riječima. Upravo je to mnogo pomoglo stvaranju zanimljive atmosfere i egzotičnosti na početku filma. To nam govori da se ne susrećemo sa običnim ljudima, već da su to ranjene, neraspoložene, ljute osobe koje su u okviru ovog sistema u potrazi za osvetom i odmazdom. Redatelj filma Platforma, Galder Gaztelu Urrutia, je rođen 1974. godine u španskom Bilbao. Studirao je tržišni menadžment, dok je duže vrijeme radio na snimanju reklama. 2003. godine je snimio jedan kratki film. 2011. je snimio film Kuća na jezeru, dok je 2019. godine ekraniziran film Platform. Za radnju filma Platform on je rekao: radnja filma ne govori o ratu i borbi između ljudi iz gornjih i donjih staleža. Ja sam htio da kažem da smo svi mi, na neki način i u nekim uvjetima, predstavnici ljudi iz tih gornjih i donjih staleža.
Većina nas nekako, ako ne prelista društvene mreže, odnosno najnovije vijesti, ukoliko ne pročitamo, osjećamo se kao da smo izgubili nešto u toku dana, odnosno kao da nam je taj dan prošao uzalud. Da to ne bi bilo tako i da bismo saznali šta je to novo objavljeno na društvenim mrežama, naše su se kolege potrudile i napravile prilog o tome.
Kompanija Strand Releasing je kupila filmsko pravo na emitiranje iranskog filma Sunce redatelja Mejida Majidija na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država. Film je ove godine bio na filmskom festivalu u Veneciji, a ujedno izabran za predstavnika Irana na Oscaru 2021. Film je međunarodnom tržištu predstavljen od strane kompanije Celluloid Dreams u vlasništvu Hengame Panahi. Film je imao ovacije publike i filmske kritike, tako da je dobitnik više međunarodnih nagrada. Direktor kompanije Strand Releasing, Marcus Hu, je rekao: ovo je nešto poput Tour de France, odnosno da predstaviš film sa radnjom koja liči na Dickensonova djela. Svi smo sretni što ćemo biti u stanju da američkoj publici predstavimo film sa ovakvom radnjom. Majid je također rekao da je počašćen time što je američka publika i filmska kritika pozitivnim ocijenila njegove ranije filmove, kao i da mu je drago što će ovaj njegov film biti u stanju da bude predstavljen mlađoj američkoj filmskoj populaciji, koji su zainteresirani za ovakve filmove gdje su u stanju da se poistovijete sa filmskim karakterima i samom radnjom. Nagrada evropskog filma je objavila neke pojedinosti održavanja ovogodišnjeg festivala i dodjele nagrada. Zbog pandemije koronavirusa program će biti održan uživo u nekoliko termina od 8. do 12. decembra. Cjelokupni program je objavljen na njihovoj web stranici. Program će biti proveden uz podršku nekoliko međunarodnih streaming kompanija, ali i medijskih kuća. Kandidati i dobitnici nagrada u svim kategorijama će uživo učestvovati u online programu, a osim njih program će pratiti i u njemu aktivno učestvovati oko 250 stručnjaka i kritičara filmske industrije. Sekretar 39. Međunarodnog filmskog festivala FEđ je održao online press konferenciju na kojoj je govorio o održavanju ovogodišnjeg festivala FEđ. On je rekao da će zbog epidemije koronavirusa ekranizacija filmova i druge aktivnosti festivala u trenutnim uvjetima i pod važećim okolnostima biti predstavljena samo sudačkom žiriju. Nakon više mjeseci pregovora i konsultacija o načinu održavanja festivala i njegovom otkazivanju i odlaganju, direktori organizacije za kinematografiju u Iranu su donijeli odluku da objave poziv za učešće na festivalu koncem januara i početkom februara naredne godine. Tabataba i Nežad je na početku preskonferencije ukazao na mnogobrojne probleme koji se nalaze pred održavanjem festivala u njegovoj dosadašnjoj formi, da bi zatim naglasio: festival Fedger će i ove godine biti održan u dosadašnjem terminu od 31. januara pa do 10. februara 2021. godine i posljednjeg dana festivala će biti proglašeni dobitnici nagrada.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis. Thank you.